Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдагы шыбызны бүгенге көнебезнең иң мөһим кешеләренә, баш каһарманнарына багышланган шигъри музыкаль композиция белән башлап җибәрәбез. Без аны "Җырларыбыз сиңа, игенче" дип исемләдек. Шагыйрьләребезнең игенчеләргә мәдхия җырлаган әсәрләреннән, композиторларыбызның аларны данлаган җырларыннан сөлгән җырлы-моңлы гөлләмәбез күңелләрегезгә хуш килеп, тагын да зуррак җиңү казанышларга рухландырса, без бик шат булырбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Чынлап торып бер карагыз әле. Кайырылып, борылып карагыз. Катыклары белән каймакларын гына яратабыз мәлле без аның. Хавасы бар, суы, чишмәләре, тагын ние барсың дисезме? Ана исеме белән бер үк рәттән йөрсен иде авыл исеме. Чынлап торып бер карагыз әле. Кайырылып, борылып карагыз. Барыбыз да аның күкрәгеннән айырылмый торган балабыз. Шабатадан, тездән суга батып, язгы чәчү җитәр алдыннан, чыгып киткән икән симәнәгә хатын-кызлар безнең авылдан. Сыйырлары юлда ятып калган, җилкәләргә күчкән симәнә. Бу турыда сөйләгәндә әле әни һаман елап җибәрә. 40-50 чакрым язгы суда кайта алмасаң, илең аш кала. Хатыннарда тик бер ачы хәсрәт. Һәр йорт саен көтә аш бала. Әтиләренең сугышып йөргән чагы, безнең яңа туган ел булган. Капчык аскан 20-ләп хатын басуларга кайтып егылган. Орлык кайткан, безгә гомер булып, без ни бирдек икән кайтарып, әниләренең әле яшәр чагы, китәләр шул иртә картаеп. Бер шырпысыз түзгән, керосинсыз, чәй шикәрсез түзгән авылым, сыйыр буты кадәр балаларга туйдыруы илне авыру. Тәпи йөрер йөрмәс бала чага буразнада билчән утаган. Илгә икмәк, авылым үз өчен көлчә салган алабутадан. Көлтә төшсә, көлтә йыга алган ул чырдагы нәни хуҗасын. Балалар күк күтәргән бит шулай, ил хәсрәтен, ватан нужасын. Бар байлыгын, нигъмәтләрен куеп хәзерләгән илгә өстәлен, кайгыртучан изге ана кебек, үзе генә белгән үз хәлен. Зарланмаган, туендыручылар олы җанлы була, түземле. Әй, авылым, үзең кайгырталган кебек, кайгыртасы иде үзеңне. Авылым минем һаман изге җанлы. Бәйрәм итә буразнасында, бер генә дә буш юл таба алмыйм игенченең ел язмасында. Яшәү юлы булып үтә һәр чак авыл юлы, авыл урамы, изге жаннан икән кешеләрнең иген игеп яши торганы. Йөз кат төшсә, йөз кат алып бирик, түбәтәен аның иелеп. Игенченең маңгай сыры саен, җыр чыгы саен игелек. Нигъмәтләре бетмәс өстәлләрнең, авылым исән имин чагында. Аңа рәхмәт укый-укый гына, утырыкчы зинһар табынга.
Чайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, киңлекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Бер ufuktan bir ufukka Jeyilgen igin tığırı Irteden kişilerge kader Yağırı hizmet jırı İgin işinin unganlığı İgin işinin hizmet yemi İgin işinin tırışlığı Kırvarından kürene Biz bağası yullar yaptı, bizden yullar ürmine. Bu kırlarda jigüle at, duasından kümele. İgin işinin unganlığı, İgin işinin hizmet yemi, İgin işinin tırışlığı, Kırlarından kürene. İgin işinin unganlığı, İgin işinin hizmet yemi, İgin işinin tırışlığı, Kırlarından kürene.
Жил де исми, яфрак та силкинмей, кыр үстендә йөгерек дулкыннар. Без сиркәгә утырганда гына җил юкта да тибри бу кырлар. Башларыбыз инде аурайды. Бер борчу бар шундый чагында. Вакытында җыеп алырлармы? Без сукмасмы безне камылда? Шул борчудан безнең үстә дулкын Синең эштә ялкын игенче, Безнең өчен даим ут ятасың, Ял белмичә, йокы күрмичә. Без бертекләр идек, Синең куллар буразныга салган вакытта. Хәзер кара, күкрәп үскән бодай, Туклык исен кырга аңкыта. Син тынгысыз, хәтта шуны сулап рәхәтләнер вакыт тапмыйсың. Башыбызны сыйпап аласың да, күккә карап кызу атлыйсың. Бездә дулкын, синең өстә ялкын, кереп китмәс микән явымга, вакытында өлгерербез микән, югалтусыз җыеп алырга. Җир чыгуга чәчкешеңне кара, ургышыңны килә аннары, күк чәчәкләр җыеп йөрү кая, шагыйрьләргә калсын алары. Торгайлы яз, былбыллы җәй үтә, рәшәләрдә инде көз исе, без амбарга кереп алгач кына ял итәрсен инде игенче.
Киң кырларда тургай сайрый, Хуш ис бер кыра Байшан уңыш өлгергәнен Иген шегенә белә Бер туктаусыз эшләр кайнай Иртәннән төнгә чакла Ипи табан китәргә Иген шегенә хакла Бер туктаусыз эшләр кайнай Иртәннән төнгә чакла Бен кешен кеше жанын бирә язган бер телемик бегешен бер туктаусыз эшләр кайнай иртәннән төнгә чаклы ипи тотып ан китә шакла. Ипита табан китерга, иген шеген азапла. Шахла, и пита табан китерга, иген шеген ахахла. Бір топтау сөзешлер қаймай, иртәннен түнге шахла. И пита табан китерга, иген шеген ахахла. И пита табан китерга, иген шеген ахахла. Иген шеген ахахла.
Шәшкішінде қырына бойлап өттің, шләв ұзды тағын бір күнің. Хеш кіне бі күңгіліңнен кетмей, жерге күміліп қалған бір түгің. Көк өкіреп қойды, әм сибеліп, яңғыр яуды башың үшінді. Шул бір түклер өсіп өлгіргенше, басып тұрыр едің шушында. Йықыңда ақыры бір шесіне, кештен ұзақ ойлап ятқансың. Уянасың, күріп басуларда, егіннәрінің сірке қапқанын. Язға ирақ әлі, сенің кібік сағына язны кізгі ұжымнар. Әр кішіні алдан қуандырған, үміт білән тулы бұйылдар.
Егенше сен, рақы дегіше сен, ер ойында бітмес яқсу бұр.
Бұ жерде мен көп ме ешедім, көп мүней бұғымыр дегенім, көп мүнейсің әлі көргенім, бабайының көрмеген жерлерім. Тузанға, құяшқа қорамай, күн бойы бұразына сызасың. Трактор ішлесе бейгір әхет, бір жері ватылса, қызасың, заводын сүгесің, ішшісін, барсына күнгілің ризасыз. Сон енді, Игенше хызмәте буламы ғазапсыз, изасыз. Ни жите іш біткәш бір ауық, күзәтіп тұруға басуына. Жерде бар син сызған буразына, әр кімнің мұнда өз аршына. Сықланып тоймайсың ішіне, сезмейсің ашылған изуны. Игенше кішінің шире бұл, Игенше юрагы кезуы. Мен шул вақытта мен кіші ұнытам ғымырын, дерлерін. Мен шул вақытта көремнен бабамның көрмеген жерлерін.
Хауаларда шыған қышлар кебек, ярсы-ярсы қанат қағынып, туан иллем қойтым мен. sözüne sağlanır. Havalarda aşıkan akışlarının anlatıları şilde koyarılmay. Yaşar idem tuğan ilemsinde yakın dostlarımdan ayrılmay. Yaşar idem tuğan ilemsinde yakın dostlarımdan ayrılmay. Tuğan illerge tufrağın altın şeşelerde gitmikken tuğan illerge gitmikken tuğan illerge.
Sizden başka yaşau mümkün tuğel. Yüreklerine basa sağışlar, bir kurim dip tağın kayttım eli. Sağ mısız, sağ mı arışlar? Kim uylağın, etçi, yuravlarım yuş bulur dip şuşu irtede. Tuyğızğa turu kilgen miniş, basu üstü qabat sirkede. Kiligiz kil, barır yulda tuktap, bir irkelim kaynar suluştan. Alar sözsiz inlerime ürüle, başakları şunday tuluşkan. Sün buyunda yürüyüm sizni uylap, irtegeden yulga çıgasım. Kavuşuğa tüzümlükler jitse, ayrılığa neşik şıdarsın. Jılılığı tuğan tufrağımnın tabanıma sınsa yaş şaktan, arışlarım uzak tamır bulup, yüreğime minim tutaşkan.
Sabır şahımdan, İngi yakın tanım.
Стәлләрді көпіріп пішкен икмәк, Қызметке дан, илге тантана, Қара жерге біртік түшкен мәлден, Ызанларға тамған қайнар тирден, Келешекнің жыры башлана. Қимметлерінің иң сірлісі – уақыт, Мәңгіліктір аның шиклері. Қимметлерінің иң изгісі – Икмәк, фидақарлык күзгісідір икмәк, Әр бір түгі тұрмыш күлшәмі. Мәңгіліктен келген мұғжиза ол, Қыдыратын шексіз жер анам, Яшыл ұжым үскен кин қырлардан, Алтын кішіл тулған ындырлардан, Туар күннің емі башлана. Егіншінің қырда өткен күні, Мен ғымырға шыннан тұрырлық. Мен шатлықтан, яну бұршулардан, Яшау ғамы тулған ағойлардан, Әм мен жырдан тұра бір ұрлық.
Тәмлі ісілі қайнар, Икмәк күмәк қызметі бүлігі, Икмәк білән бәхіт, Яулап дейбә халық ерегі. Тәмлі икмәк, күмәк қызметі бүлігі, Икмәк білән бәхіт, яулап дейбә халық ерегі. Икмәк тұрмыш кіші, икмәк әркім тілінді, Икмәк жер бұхабәт, икмәк табын түрінді. Икмәк білән ауыр юлны жиңілейтіп өтәсің, Ұлы болсаң кешің арта, нәне болсаң өсәсің. Тәмілі икмәк, күмәк қызмәті бөләгі, Икмәк білән бәхіт, яулап дейбә халық ерегі. Икмәк тұрмыш кіші, икмәк әркім тілінді, Икмәк жырма хәбәт, икмәк табын түрінді. Ризық бір нәрсе юқаңматың Кейбіт тула икмәк болса Дүния матур дүния кин Әмілі икмәк Күмәк қызмәті бөләгі Икмәк білән бәхіт Яулап дейбә халық ерегі Икмәк тұрмыш кіші Икмәк әркім тілінді Икмәк жырма хәбәт Икмәк табын түрінді
Әңкей миңа қара икмәк шәйнәп, имезлеккә салып бергән дә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Қара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең таңга кадәр шират көткәнен. Қара икмәк зур мәсәлә булган, 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кыш теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай, әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, қара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар инде мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калашын, тик калашның тәмен белер өчен. Онытмайык аның карасын. Онытмайык җәйге шилләләрдә җин сызганып кемнәр иккәнен. Онытмайык бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмегин. Әлі бар ол, әлі юқ, қазірге еш тұқ бұғын үшін тәбікмәк. Ашлық елні мені шул тәбікмәк, язмышымны менім қалитмәк. Яраттым мен балта асталарын, шәйір ісілі алияпқышларын, сезмей қалдым шулар тересінде, сабый ғымырым алға ұшқанын. Әтілер юрт салды, бір неше пұт бәрәңгіге, мари білішке. Йымышқалар арасында ялғыз отырам ойнап, кірмем менішке. Күндізгі шәй, мен бет артық тамақ, бүтәннерге бары мен имгәк. Ұнытмаған әті, қырған башқа шәпәген дә қайнар тәбікмәк, бүрігін киіп, менім яңға шапқан. Бір сөз де йоқ ұрлау хақында. Йылады ол, ұлылар шәу өксіп, өзі иген бұра артында. Үлгенді де хатырымнан шықмас, шул вақытта менім құрыққан. Йылады ол, баш пішкеннен түгел, ұятыннан, ғарлік, хұрлықтан. Әлі бар ол, әлі йоқ қазіргі еш тұқ бұғын үшін тәбікмәк. Ашлық елні, мені шул тәбікмәк, язмышымны менім халитмәк.
Oh,
Ипинің дә қадыр әбетіп бара. Қара іпі біраз ескірген, кеші алғанының түсі кеткен, ақ көмешінің тәмі кеміген. Қатырыбыз қысқарақ шол біздің. Ұнытабыз кеші болғанны. Біздің әті әне әбі бабай шушы іпі кәйге тойған ма? Қадырын білген алар, уал шығында ташламаған, әрәм етмеген. Ашлық деген нәрсе қатырларыны туры тұтқан, зағиф етмеген. Стәлләрді ниш әтірілдір изық, біз білмейбіз нәрсе ашарға. Бұсын әлі ауыз етіп бола, бұ көмәшіне керек ташларға. Артығыра қыланабыз бұғай, шама хисе біраз юғалып. Хақиқатны барлық, аңға келейік, алға барайық, дүрес юл алып. Аңлатық біз шуна балаларға, қайда нишек іпі үскенін, іпі кесегіне басып юру хәрәм, нашар ғамәл икенін. Қолға тұтқан шушы іпі кәйні, тиешме біз жерге ташларға. Ашлық деген яман, нашар нәрсе, келмесін ол біздің башларға. Түш кісеге салып ертесі бар, өзі бізнің туған туфрақны. Тирлер тамып, ярғаланып кеткен, қайғылардан қара яны біткен, тойдырушы туған туфрақны. Шул туфрақтан шыққан малайлар біз, кіндігі біз шуңа ябышқан. Айырмабыз болса шақ қынадыр, шул туфрақта өзген арыштан. Арыш өскен жерінің қожасы біз, келмеген біз аңа қунаққа. Тірілер де атлы шул туфрақтан, өлілер де шулық туфрақта. Бізіне язмыш қой шағилтіп бірі, Күз күріме житмәс яқларға. Қаф таулар аша бәнделеріні, Шушы туфрақ тартып қайтара. Тирлер тамып, ярғаланып кеткен, Қайғылардан қара яны біткен, Туйдырушы ғымым тұрақны, Үзі бізнің туған туфрақны. Түш кісеге салып ертесі бар, Білі бітірмей біз қадырын, Қай туфрақта болса туған ертім, Шул туфрақта болсын қадырым.
Туған жерім, үскен жерім, Қади ғына бір ауыл, Қади болса да яшит кеш, Көп ақшасы бұл ауыл. Туған ауым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхітім әйұрадым. Туған ауым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхітім әйұрадым. Ауылымның топыларын білмейм кімнәр ұтыртқан. Туған тілім, мұңлы тілім, еші тілі әр ұрттан. Туған ауым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрадым. Ұртлары яңа болса да, Менім ауылым бұрынғы. Ұнытма туған ауылым, Яуда қалған ұлымна. Туған ауылым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, Бәхітім әй ұрадым.
Тәпиге басарға тұрышып, біз мұнда қамылға ябышқан. Бұынлар нықлығы, тазалық, ұшларда ұғылған арыштан. Еркелеп көтеріп ертмәді, ялт етіп артқа да тепмәді. Ашлықтан шинәсі едік біз, ешәтті туған яқ икмәге. Тілерге гүзел жер салынған, асыл мұң сіңген бұяқларға. Иң ғади, иң бейік сөзлеріні біз мұнда ирендік ятларға. Дулқынға ташланған қызлар көк, қырларым күмілген рәшәге. Жыршы да, шағир да болмады, мұнда ту, мұнда өз, ешеді.
Жырларыбыз сиңа игенчи деген шигри музыкалык композиция тыңладыгыз. Композиция авторы Раил Садрый, режиссёры Рамиль Хидиятулла. Тапшыруну ихтибарыгызга Гүлнас Ибрахимова тәкъдим итте. Яңа күнебез бәрәкәтле булсын, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.